Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda COVID-19 alamatly keselin köpçülükleýin ýaýramagy dowam edýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, saglyk edaralarynda hastalar köpçülükleýin synagdan geçirilýär. Köplenç koronawirusyň bardygy anyklanýar. Yurtta koronavirusun bardığını resmi taydan ıqrar etmedik. Hekimetler çeklendirmeleri xatam güçlündürerler. Livap vilayetinin inçi ketil hasta xanasında niyatakların arasında geçirilen barlığın neticesinde 10 onun içinde koronavirus ketelinin anıklanmağına degişli ençime yağda yüze çıkarıldı. Bu arada 23. dekabrda azatlığın vilayetdaki xabarçıları gurrun verdiler. Oların sözlerine göre hasta xananın bir bölümünde 30'dan qoğrak hastada COVID-19 tapılıptır. Bu yağda hasta xananın vekillerinden resmi derecede tasdikladıp bolmadı. Lokmanlara koronavirus diagnozyna koymak ve bu kesel barada çaçan gürlemek kadagançılığı saklanyar. Anonim gürlen sağlığı işgarları hedirki vaxtta yurdun koronavirusun ikinci tolkununu baştan geçiriyenliğini birinci tolkunun tomuz aylarında olanlığına ediyarlar. Lokmanlar keselçiliğin hedirki tolkunun has güçlüdüğünü köp halatlarda öyküne zeper yetiriyenliğini belli yerler. Azatlyň habarçylary COVID-19 ýurtda resmi taýdan hasa alynmasa da has köp adamyň öz başda syna geçirmek üçin saglyk edaralaryna we medisina merkezlerine ýüz tutýanlygyny belleýärler. Synaglaryň bahasy 100 we 110 manat aralygynda. Keselhanalarda adam köp şeýle de köpçülük öýlerinde bejergalýar, ölüm ýagdaýlary hem bolýar. Meniň Aşgabatdaky dostlarym öýlerinde bir hepde bäri syrka ýatyrlar. Olar gruplu adamlar we öýde gowy bejergalýarlar, ýagdaýlary gowlaşýar. Gonşymyň bolsa 70 ýaşly garandaşy düýün keselhanada aradan çykdy. Şuň şol garandaşynyň 71 ýaşly adam sehem ýogaldy. Ondan öň bu jübüdiň saglygy gowdy diýip Aşgabatyň ýaşaýjasy 23-nji dekabrda azatlygy gurrun berdi. Bu aralykda paýtagtyň mekteplerinde okuwa gatnaýan çağlaryň sany esli azaldy. Ýagdaý garaşylşyndan hem erbet boldy. Köp çağı keselçilik sebäpli karantin ıglan edilmeýär, hiç zat bolmadyk ýaly okuw dowam etdirilýär. Klassyň üçten bir bölüginden ýarsyna çenli öýde galýarlar. Käbirlerinde koronavirusyň simptomlary ýa-da keseliň özi bar. Mugallimler iýdigderli stresde okuw programmasy düýüp götür bolýar. Sebäbi mektebe gatnamaýanlaryň köpüsi okuw programmasyndan iýdi galýarlar diýip Aşgabatyň mekdepleriniň biriniň mugallimi adynyň agdalmazlygy şerti bilen gurrun berdi. Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurtda koronavirusyň ýokdugyny soňky ýerde 13-nji noýabrda resmi derejede ýygnan edipdi we muny ýurt üçin üstünlük diýip atlandyrypdy. Muňa garamadan häkimetler çäklendirmeleri güýçlendirmek bilen boldular. Ýurdun içinde ýygnanşyklara da baralara we tiýahatçylyga çäklendirmeler barha güýçlenýär. Nowatdaky çäklendirmeler hususan da ýaz çäreleriine degişli boldy. Livap vilayetindäki habarçylaryň maglumatlaryna görä häkimligiň dilden eden buyrugy bilen ýaz üýşmelenlerini geçirilýän wagty taýat 9-dan 11-e çenli çäklendirildi. Baryanlaryň sany bir gezekde 5 adamdan köp bolmaly däl. Bu düzgünler ölýänleriň sanynyň köpölen wagtynda bolup geçýär. Yerli gonumçylyklarda täze mazarlaryň sany köpölýär. Täze guburlaryň ençemesi öňünden taýýarlanýar. Mazar gazmak işiniň häzirki narhy hususan da Türkmenabatdaky zergär gonumçylygynda 1000 manada barabar. Şeride Livap'ta ilatın hareket etmegine teyze çeklendirmeler girdildi. Hususan da 28. dekabrdan 1. yanvar aralığında mekte okuçularına saat 20.00'dan son daşarı çıkmak kadagan edildi. 31. dekabrda dükkanlar 20.00'da işini bes etmeli oldular. Köpçülükleyin davaralar yatırlayar ruhiyet köşkünün kolayındaki esası arça ağacın kolayına varmak kadagan edildi. Azatlyk Radiosy bu çeklendirmeler barada yerli häkimetlerden resmi düşündürüş alıp bilmedi. COVID-19'un öňüne almak çäreleri bilen baglanşykly sebepleriň arasynda girdilen seýahat çäklendirmeleri hem saklanýar. Ýurdun içinde seýahat etmek diňe saglyk şahadatnamasy we seýahatyň maksadyny delillendirmek arkaly mümkin bolýar. Çäklendirmeler sebäpli köplerin öz ýakynlarynyň jaýlanyşyna gatnaşyp bilmezligine getirdi. Türkmenistanyň Kronikasy gararsyz neşriniň bellemegine görä, ýöredi bir komissiýa başga regionlara seýahat etmek isleýänleriň ardalaryna ser edýär. Seýahat ruhsatyny diňe ýakyn garandaşynyň ölümü bilen baglanşyklar alyp bolýar. Munyň üçin tasdiklaýjy resmi namalar bolmaly. Şol sanda adamyň ölümi hakyndaky şahadatnama ýa-da geňişligini beren resmi namasy talap edilýär. Emma mesele komissiýanyň dokumentleriň asyl nuskasyny talap etmegine degişli şeýlelikde resmi namany poçta ýa-da ynamdar biriniň üstü bilen avtologda ýibermeli bolýar. Bolsa adamlaryň köplenç jaýlanyşa giýjä galmagyna getirýär.